Magandang
dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan, ang ating magagawa para sa bayan, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mahalik ang bangunong bala natin, mapagpalay at malayang bukas kampin. Tindig na bayan, lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang balita sa oras na ito. Binigo ni Justice Secretary Leila De Lima si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Chavisto Gingone III na dalhin ang mga testigo ng pork barrel scam sa pagdinig ng Senado ngayong Martes. Ayon kay Gingone, tiniyak sa kanya ni De Lima na dadalo sa pagdinig sina Ben Horloy, Gertrudez Loy, Marina Sula at Merlina Sunyas. Ngunit nagpadala ng sulat kahapon ng kalihim na nagsasabing hindi niya madadala ang mga testigo dahil nasa pagpapasya na ito ng ombudsman gayong nakapagsampan na sila ng kaso roon. Ani Gingone, hindi na siya naghain ng subpoena para sa mga testigo dahil nagkausap na sila ni De Lima. Nadismaya si Gingone kay De Lima at sinabing mukhang minamaliit nito ang kapangyarihan ng komite. Kaagad namang sinuspinde ni Gingone ang pagdinig. Maghahain na ng subpoena ang komite para mapadalo ang mga testigo. Ako po si Clarice De Guzman para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Radyo Able at your service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali.
Halina't samahan ang kakampi mo sa radyo. Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang sasagot sa mga tanong mo, ang kaklaro sa mga problema mo. Rose at Your Service. Tara na, makinig na!
Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Magandang tanghali mga classmates. Oras ay...
Hindi to classmate, hindi pa naman tayo.
classmate.
Hindi, sa umaga hindi classmate. Service ito. Mula alas 4 ang maklassmate-classmate, di ba?
Naalala ko kasi nakaraan, classmate yung tawagan namin ni classmate Mel. Pero okay, pero may programa ako, mga katropa naman tawagan namin.
Yung katropa? Yung 4 to 7 kasi classmate. Kasi ano yung radio school strip. Anyway, magandang tanghali. Ako si June, kasama ko si Fernan. At kami humahalili kay Rose Feliciano kasi siya ay on leave dito sa Rose at Your Service. Yes. Kaya kami ngayon ang dalawang Rose Buds, mga bubwit pa po.
Yes, at ang tawag sa programang ito ay Radyo Oble
at Your Service. Oo, servisyo publiko para sa mga empleyado.
Yes. Yan.
At syempre, ang mga guro ay empleyado rin, tama?
Tama.
Tama. Pero itong empleyado na ito ay napakahalaga. Hindi sila katulad ng karaniwang empleyado na sila kasi ang tawag sa kanila ng Department of Education sa buwang ito ay My Teacher, My Hero. Yan. Kasi ano ngayon? Teacher's Month.
National Teacher's Month. June.
Inspired by the celebration of World Teacher's Day on October 5. Ito'y dineclare ng ating Department of Education. My Teacher, My Hero. Pakilalan mo na ngayon ang ating mga bayani.
Oo nga, tulad ng ating kadalasang ginagawa linggo-linggo, tayo may bisita. At ang bisita natin ngayong tanghali ay si Mrs. Leslie Irang, ng principal siya ng School of St. Anthony, at si Miss Janet Jonyo, principal naman din ng Cruz Aligas High School. Magandang tanghali po at welcome po sa Radyo Oble at Your Service.
Magandang tanghali.
Ayan, magandang tanghali daw. Ang tanong, maganda ba talaga ang tanghali para sa inyo?
Dapat lang.
Dapat lang. Pero yun ang magandang attitude. Bakit ibang konsepto ko nung dumating sila, Fernan? Ibang konsepto ko. Ang konsepto ko ng principal ay nakapusod, puti ang buhok, payat, matandang dalaga, at napaka-estrikto. Hindi sila ganon. Ang layo-layo nila. Doon sa stereotype. Bakit po?
Sir, may transformation din po kasi ang mga principals.
Ayun.
Ano na po, pasay na yung mga nakapusod, matandang dalaga. Kami po, parehong misis.
Ayun. Okay, so, hindi na uso yung ganong stereotype.
Opo.
Bumabata kami kasi yung mga estudyante at mga teachers bata din. So, we go with the flow.
You go with the flow.
Batang-bata po itong mga batang principal bata. Nakapiling natin yung tanghali, no?
Oo, mukha silang mga fresh grad. Gano'ng katagal na po kayong nagtuturo at naging principal, ang principal Jonyo?
Sa pagtuturo po, nagturo po ako na mahigit 20 taon.
Wow!
At sa pagiging principal naman po, ay nasa ika-7 taon na po ako.
So, 27 years in high school.
Sa high school po, actually 30 plus na po ako. Wow. In the service.
In the service. Wow. Po, public school po ito.
Public school po, mula po nung ako ay graduate sa Philippine Normal College pa noon, ngayon ay university na. Nasa public school system na po ako.
At ang tinuturo nyo ay
mathematics po ang aking major.
Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng math teacher na hindi masungit, na marunong magsalita, taka-smile. Very charming.
Mm-mm. Ay, dapat lang po. Kasi ang kanilang pananaw sa matematika ay napakahirap na subject. Huwag na po nating dagdagan.
Correct.
Dapat po ang teacher charming. Dapat magaling makipag-usap.
Approachable po.
Yes,
lalo,
approachable.
Hindi po maintindihan yung usapin. Halimbawa, may algebraic expression dyan. Hindi maintindihan. Mahiya kay teacher kasi nakatakot si teacher.
Oo, papasok ka pala ng classroom. First day ng math class nyo, papasok ka. Pag aringit yung teacher ng math, takot ka na agad. Unang iniisip mo, shit, hindi ko kaya ito. Mahirap ito. Terror ang teacher. Ilalagpak ako. Baka ako batuhin ng chok. So, ayaw, hindi ka na matututo. Hindi ka na receptive. Tama ako, no?
Tama ka po, sir. Talaga pong ganon. Kasi nakatanim na sa isip ng mga bata na
mahirap. At
kaya,
terror.
Yes, kaya dapat baguhin natin ang pananaw ng mga bata.
Oo, tama. Ito namang isa si Mrs. Leslie Irang, Principal Irang ng School of St. Anthony. Yes, ano po ang tinuturo nila?
Actually, been teaching for 17 years.
17?
English ang subject ko. Pero this year, I was promoted as a principal.
So, first year principal.
Wow! Congrats po!
Yeah, thank you.
Si Mrs. Jonyo, 7 years principal, kayong first year principal. Ayan, yes, maganda ang ating magiging talakayan ngayon.
Mm-mm, nakaka-excite naman. So, ano pong tinuturo po ninyo ulit bago kayo naging principal?
Actually, until now, I'm still teaching.
Ah, wow!
I situate na nag-observe ako ng class. Nag-visit ako ng isang klase sa isang araw, isa o dalawa. And if the teacher is absent, sometimes I volunteer to be the teacher in the class. So,
kasi, substitute teacher rin kayo. Parang, martir nyo naman sobra, dapat na kayong hero.
Kasi yung passion ko, yung heart ko nasa classroom.
Ay, pareho tayo. Ayoko ng administrative work.
Okay lang din naman. Yun nga lang, yung puso ko nasa mga bata. Ang pagiging principal ko, gusto ko mas direct na nasa bata. When I want them to do something, gusto ko nakikita nila sa akin yun. When I want my teachers to do something, gusto ko na didemo ko. So more on leading by example ako. Pag sinabi ko sa mga guro na kailangan you come to your class on time at nauna ako sa kanila, leading by example yun.
Ay, may mga late the teachers.
Yeah.
Ay, ang mga late the teachers, pinagsasaran ko ng pinto.
Usually nag-rounds ako in between classes. So, pag nauna ako sa teacher, automatic ako na mag-handle ng class. Or, I would choose whether I would stay or I would give them the chance to continue.
Alam, nagturo din po siya sa high school dati. Naranasan ko pa yung may mga teachers talagang late din dumarating. Kasi, ang dami iba-ibang dahilan, ganyan.
Ay, walang dahilan.
Pero, dapat nga, ang magiging isang mabuti kang guro kung ikaw ay magiging isang mabuting ehemplo. Na, kumbaga kung isasalin po natin doon sa binanggit nyo kanina, kayo bilang principal eh, yung pagiging guru nyo po ay naisasalin nyo po sa pagiging isang mabuting principal. Wow.
Wow.
Salamat.
Okay, ngayon, ang aking tanong. Sabi nga nila, among the people na hindi mo malilimutan sa tanang buhay mo, ay yung isa sa iyong naging guro. Am I correct?
Mm-hmm.
Oh, Principal Jonyo, sino ang guro na iyong tiningala parang bayani?
Marami sila na mga naging guro ko, pero talaga ang nakatatak sa aking isip ay ang aking grade 1 teacher.
Grade 1?
Opo.
Naku, centuries ago na yun, joke.
Yes. Yes, centuries ago. Pero kasi sa kanya ko talaga nakita yung sinasabi natin na my teacher, my hero. Kasi nakita mo, grade 1 ka, wala ka pang alam. Pero paglabas mo sa kanyang klase after the school year, ako kasi sa Ilocos ako na grade 1. At doon, ibang klase, ang aming guro sa grade 1, napaka-strikta niya. Pero mamahalin mo. Dahil nung ako ay nag-transfer na dito sa Metro Manila, nung ako ay mag-grade 2, ako lang ang grade 2 na marunong umingles.
Ah, talaga?
Sa aming paaralan.
Wow.
Na pinasukan ko. Ako lang yung grade 2 na marunong magbasa sa English.
Kasi yung teacher ko. Ano pangalan po niya?
Siya si Mrs. Asuncion. Siya ngayon ay nasa Amerika na.
Wow.
Past 90 years old na siya kasi nung naging grade 1 teacher ko siya, parang retirable na rin siya.
Ah, okay. Yun, talaga pag ang teacher mo, hero mo, hindi mo malilimutan pangalan at sinusubaybayan mo.
Totoo
yung
yan.
Aking hero na teacher, nasubaybayan ko pero sa mga langit na wa. Ma'am Irang, sinong inyong hero na teacher?
Madami-dami. Mga tatlo ito. First yung chemistry teacher ko when I was in high school. Sobrang galing niya. At favorite subject ko tuloy ang chemistry. Kaya lang hindi ako nag-chemistry major because of one other teacher who told me how poor I was in grammar when I was in fourth year. So, na-challenge ako. Poor ako sa grammar. So, kailangan mag-English major ako. So, my chemistry teacher is Mr. Cesar Nepomuceno. My English teacher is Mr. Rene Urigal.
Buong pangalan.
Kailangan ma-recognize sila kasi. Without them, wala ako dito ngayon.
Tama. Ayan. So, napakahalaga. Pati sa mga guro, mahalaga rin para sa kanila yung guro nila. Pero ngayon, more or less, mas administrative na yung inyong posisyon. No? Ang tanong na bibitawan natin bago tayo mag-break dahil alas 12:15 na, ano ba ang ginagawa nyo para ma-inspire nyo ang inyong mga faculty na maging hero? Ayan ang tanong. Magbabalik po ang Rose at Radyo Oble at your service dito sa DCUP 1602.
Kasali ka!
sinong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps. Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Makilahok na sa unang Salamyaan 2013, isang conference tungkol sa Philippine Studies. Matuto sa mga dekalibreng thesis na tampok dito, mula mismo sa mga piling mananaliksik na nagtapos sa Kolehiyo ng Ate at Literatura nitong 2013. Ngayong September 27 na yan, 1 PM, sa pulungang CM Recto ng Kolehiyo ng Ate at Literatura. Ito ay hatid sa inyo ng UP Sikap sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang gripong di nasara na mahigpit, may papatak-patak na tubig. Tubig na papatak-patak, kung magtatagal, makapupuno ng baldeng sandamakmak. Sa tuwing gagamit ng tubig, isaisip na ang gripong di nasarado, kung magtagal, para ka na rin nagtapo ng ganito. Huwag mag-aksaya ng tubig. Isa rang mabuti ang gripo pagkatapos gamitin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang tanghali. Oras na ng kainan at oras na rin para balikan ang ating talakayan dito lang sa Rose at Your Service.
Hello! Ang oras ay alas 12. Alas 12
i... 18.
Kasi 12:18 na lang, mas madali.
So, ika sa'yo na 18 minuto matapos ang alas 12 ng tanghali at kayo ay nakikinig ng Radyo Ble at Your Service. Ako si Fernan.
Ako naman si June at tayo may binitawang katanungan kanina. Paano nyo ba nai-inspire, hinihikayat, tinatarayan, or what? Para yung inyong mga teachers, inyong faculty ay maging heroes. Diba? Nagpapakontest ba kayo? Yung pinakamaraming FB friends?
Tulad ng sinabi ko kanina, yung modeling effect. Yung leading by example. Tapos I see to it that I get the chance to laugh with my teachers. Yung tipong free sila to share something, to talk to you. They would just knock on your door and say, oh, are you busy, teacher? Because they call me Teacher Leslie. Are you busy? And I would drop everything for them to enter, and I would drop everything and listen to them, and that's how I give time for them. So na-appreciate nila yon, and I see to it that through classroom observations I also give feedback, criticisms, or parang suggestions on how to bring out the best from their students. So kailangan na mo-model ko yon, and direct to the point I would tell them, ito yung kagalingan mo, ito yung gusto kong i-improve mo. And because I want them to be at their best all the time when they face the students. That's how heroic they could be.
Interesting. So pagiging ano, sa pagiging isang bukas, pagkakaroon ng isang bukas na isipan sa mga kritisismo at sa pag-improve na sarili nila. So, ano, isa rin magandang katangian ito para maging isang dakilakang tao. Someday, kinakailangan bukas yung isip mo sa mga constructive criticism. Tama po ba ako?
Tamang-tama yan, Fernan. Kagaya nga ng sinabi ni ma'am, sa pagiging principal, isa dyan ay ang role modeling. Napaka-importante niyan sa mga guro. At saka yun, naandyan ka lagi, always have the ear to listen and a shoulder to cry on at times. At ang pag tingin, ang pagtingin sa kanila, kung ano yung kahinaan nila, kung ano yung kagalingan nila, yung kagalingan nila, lalo mo pang i-boost ang kahinaan nila, ayusin para nang sa ganon maging positibo. Ang isa pa dyan ay yung walking the talk. Makita nila sa example mo, makita nila na totoo yung sinasabi mo. At yung pag-motivate mo lang sa a pat on the shoulder, napakalaking bagay nun sa kanila. Kasi nakikita nila na, ay, nakikita niya ako. Ay, napapakinggan niya ako. Ay, nakikita niya kung ano yung galing ko. So, yung mga ganun bagay, at lalo na yung positibo nila, yung kanilang strength, lalo mong i-strengthen, makikita mo, mag-strive sila to be at their best. And makikita mo rin on the way na kanilang pakitunguhan ang kanilang mga bata. Lalo kami, iba kami sa private school. Ikaw ay nasa isang public school na ang mga bata mo nanggagaling sa iba't ibang dimension ng ating lipunan. Kaya naitatranscend natin yon sa kanila.
At talaga, kayang i-transcend yung differences in socio-economic classes.
Opo, at kailangan po talaga kasi ang mga bata namin na iba talagang they are at the point na give up na. At ang mga guro, sa pamamagitan ko, minomotivate ko yung mga guro, i-home visit mo yung batang yan. Tignan mo, ano ba nangyayari? And at the same time, pagka bumalik sila at nag-report sa akin, ma'am, ganito po, o nakita mo yung ginawa mo, napakaganda. At yon, epekto na rin. Nakikita nila na si ma'am nga, aware siya. Si ma'am nga, alam niya kung na ganun dapat ang gawin, dapat gawin ko rin yun. And that way, mapapabuti yung kanilang pagtuturo.
Sa inyo po bang karanasan, Ma'am Janet? Maaari po ba may tawagin, Ma'am Janet? Classmate Janet, Ma'am Janet na lang.
It's okay, kahit ano.
Sige, Janet.
Teacher Janet.
Yes. Teacher Janet. Sa inyo po bang karanasan, may pagkakataon po ba na, o sa inyo pong karanasan, masasabi niyo po ba na ito ay isang katangi ang Pilipino, na kumbaga katangian isang Pilipinong guro maging bukas sa mga ganyang...
Tama ka. Kaya nga, bakit nga ang ating mga Pilipinong guro pag nagpunta sa abroad, ayaw ng pakawalan? Sapagkat tayo, nagtuturo ng may puso. Mm-hmm. Ginagamit natin ang puso. Hindi lang ang ating kaalaman ang ginagamit natin. Kailangan balansehin natin ang paggamit ng ating talino at ang paggamit ng ating puso.
Interesting. Ngayon, meron akong interesting question, okay. Rin. Ito na, controversial na tayo ng konti sa inyong dalawa. Nanonood ba kayo ng seryeng Teacher sa Channel 11 ng GMA?
Mga pahaging lang.
Pahaging, no? Isa magandang topic na napukaw nila doon, no? Kasi yung principal, at kayo yung dalawang principal na, no? Ang principal is in a position of power. Ang lakas ng kapangyarihan ng principal. Yung naging principal doon sa serye, nangungurako ta sa public school . Mm-hmm. So yung mga textbook, yung mga ganun, may mga cut-cut, no? At in my own experience, no, ako personally, nakita ko paano ginagawa. Yan, merong mga ticket-ticket na binibenta, 100 pesos ang ticket, ang remittance yan ay 70 na lang. Yung 30 pesos ay pumupunta sa principal.
Mm-mm.
Paano naiiwasan yon? Paano? Ang laki ng temptation kasi alam naman natin lahat, ang teacher, ang sweldo ay ubod ng baba. No, kaya nga nga Amerika, di ba? Dahil mataas ang sweldo. May mga ganun pa ba sa public school, sa private school? Kaya nyo bang iwasan? Siyempre, sasabihin nila, oo. Paano?
Sa akin kasi, sa private school ako, so iba talaga yung system or yung position ng principal compared sa principal sa public. Sa public kasi, directly, sila agad yung point person. Sa amin, for example, meron kaming chairman of the board, meron akong directress, assistant directress, bago pa ang principal. So, hindi talaga ako yung person in charge to approve everything. And aside from that, kahit ako man yun, hindi, nasa sa pagkakataon na ng guru yun may tinatawag tayong integrity. And hindi, sa akin, personally, hindi ko hahayaan na may corruption na maganap. Kahit na hindi ako yung nasa direct person involving all projects, etc. So, nasa integridad na ng guro o ng principal o ng may-ari ng school yun. So, when I say integrity, kasi doing the right thing even if no one sees you. So, yun na yan. It's between you and God. Mm. And I think yan yung sikreto kung bakit may mga guro pa rin o principal na nanatiling nasa tama. Kasi meron silang deep understanding of their own integrity. And I'm one of them. I'm proud to say that.
So, kumbaga po ang kanilang pamamaraan ay nasa linya ng pagiging, ano, sa pagyakap ng integrity na tinatawag. Kayo po, Ma'am Janet.
Tama yan. Agree ako dyan sa sinabi ni Ma'am. Ang sabi nga nila na money is the test. Honest, yung honesty natin. Money is the test of honesty.
Lalo kaya, na sa public,
yes,
diba?
Yes, opo. Kaya nga po, pagka may mga pumupuntang ganyan, ang ginagawa ko talaga is to turn down. Ang sinasabi ko, meron po kaming DepEd order na as much as possible, wala pong ganyan na mga aktibidades sa paaralan. Ngayon, kung hindi naman po maiiwasan yan, pwede po ba pumunta kayo sa paaralan, kausapin niyo po ang mga magulang. Unang-una po, meron po tayong DepEd order na ang mga guro ay hindi dapat maningil. Ang kakausapin niyo po ay ang mga magulang sapagkat sila yung magbabayad. Meron po tayong School Governing Council at meron tayong Parent Teacher Association na sila po dapat ang inyong kausapin. Sila po ang mag-aaproba. Kung payag po sila dahil sila naman po ang magbabayad, okay lang po. Kung hindi po, talaga pong ayoko.
Oo. No? Alam mo, meron ako nakitang mga eskwela, especially sa private school, pwedeng gawin eh. Kasi for instance, watching a play, it is really an educational experience. No? Just watching it, kahit anong play yan. Kasi iba yung batang may exposure sa ating culture, sa mga ganyan. For me, that is very important. Ang ginawa sa iba mga private school, kasama na sa ano?
Sa tuition.
Sa tuition, so that it's the school that negotiates with the theater company kung ano yung play, dadalhin doon, etc. So malinis, walang nagiging under the table. Yeah, tama
meron
ako?
Meron din kaming mga ganyan. Just last week, we had our film viewing of HIV-related movie na approved ng DepEd. So yun namang, parang ano yun, movie for a cause, yung kikitain naman ng school doon na konti ay mapupunta sa aming clinic department pagbili ng mga equipment and all. So, clear yan sa mga bata, sa mga teachers, sa parents. Ganun. So, very transparent kung meron man mga projects for a cause.
Oo. So, dapat ipapasok na sa tuition fee. Sa public school, yan ang problema. I think sa public school, dapat it should be part of the Department of Education curriculum na ipasok na yung mga co-curricular activities or like for instance in a public school, di kayong gumawa na sarili niyong play o yung mga ganyan activities para may expose na hindi not necessarily fundraising exposure. Kahit walang bayaran yan. Ang required lang manood ka at umupo ka dyan, makapanood ka ng play kahit ano yan, kahit wanted a chaperone. Pero may experience ka to view a play because that is important eh.
Tama po yan, sir. Kaya nga kami napakaswerte kasi ang Cruz Naligas, kapitbahay ng University of the Philippines.
Ah, yes, oo.
Kaya marami kami, mga estudyante namin ay napakaraming mga pagkakataon na nakakapanood ng libre. Kasi mismo na ang UP ang lumalapit sa amin, nag-o-offer na, ma'am, pwede po bang ma-invite namin ang inyong mga estudyante? Meron po kami ditong play.
O concert.
Concert po. Training. Marami po nagtitrain sa amin. Yung Contragapi, yung Professor Abraham. Sa amin po, nagtitrain ng mga bata.
Attendance lang ang required.
Yes, yun lang
at
po.
At pagdala ka na sarili mong pagkain.
Opo. At saka nga po, yung oras lang nila.
Oo.
At yung oras naman na yun, napaka-productive naman para sa kanila. Hindi nasasayang.
Dapat ganun gawin ng DepEd. Swerte ang Cruz Naligas dahil kapitbahay lang ng UP.
Paano kaya yung ibang iba? School na wala sa
dapat
ating
institutionalize
vicinity?
Kailangan umabot na rin sa school of St. Anthony invitation for free plays and all.
Correct. Kaya naman pumigil itong programa para po malaman natin kung hanggang saan po tayo.
Oo, ano yung servisyon tumulong pwedeng gawin? Kasi for me, that is cultural activities. No? It's very important. It teaches you values. It teaches you being Filipino, etc. Pero alas 12:30 na, kailan tayo mag-break para sa isang, para sa mga paalala dito sa DCUP 1602. Kasali ka.
Noong nadapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mami! Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang tanghali. Nakikinig pa rin kayo, Sir Rose at your service. Halina't balikan natin ang ating kwentuhan.
Ang oras ay 32 minuto matapos ang last 12 ng tanghali at kayo nakikinig pa rin sa Radyo Oble at your service. Ako si Pernat.
Ako si Jun, dito sa DCUP 1602.
Kasali ka!
Ayan. Tanong! Yay. Hindi tayo nag-iwan ng tanong.
Oo, kasi paalala pala. Wala palang paalala.
Ito, kayo isang math teacher dati, ngayon kayo isang English teacher. Yan ang dalawang suheto. Tama ba suheto? Subject? Do you say?
Asignatura.
Yan ang dalawang asignatura.
Pigilin.
Yan ang dalawang asignatura na napapansin ko ay mahina talaga ang mga kabataan. Whether they come from a private school or a public school. Dito na, sa UP, ang grammar ng mga estudyante, the flow of sentences, sentence structure ng mga estudyante, ang sama-sama. Basic mathematics, ang sama-sama. Hindi makaintindi ng simple equation na x plus y equals z. Bakit? Hindi ba nasa principal yan, yung kalidad ng edukasyon? Anong problema natin? Parang ako, di ba sinasabi nga ng back in the 80s, no? Ang ating advantage is the English language, no? That everybody speaks very good English. I can speak English and I can speak Filipino. Filipino-English, no? Mahusay naman ako sa pareho. Pero ngayon, ang masakit ito, ma-Filipino, ma-English. Ay, Jesus Mariosep naman, utang na loob. Mm-hmm. Ano nangyari na sa ating grade school at high school? Pakisagot nga. Ay, yan.
Sagutin natin na maayos yan. Actually, hindi lang ito nasa principal. I would say na nasa guro ito eh. At nasa bata din. Kasi like what I told you earlier, I was so poor in grammar when I was in high school. Yung decision ko to embrace the subject I really didn't like way back then is something. Parang, nung nag-decide ako na kailangan matutunan ko yung subject na ayaw sa akin, ay isang move yun para mag-improve ako sa sarili ko. Actually, yung support na lang from the teacher secondary, it's more on self-study yung ginawa ko eh. Since I was so poor here, the first thing I did was buy a book in grammar, basic grammar. When I was in college, I was helping myself and through the help of the teachers or my professors. Yun. So ngayon, ang nakikita ko is nasa bata pa rin kasi I would say that the teachers are giving enough training in this subject. Kaya lang sometimes yung mga estudyante siguro, kailangan din ng sariling kusa. I would say that.
Attitude change.
Yeah.
So there are two questions that are attendant to that problem. How do you instill attitude change? Pero in reality, nakarinig na ako ng mga high school teachers, grade school teachers sa English, hindi meron mag-English. Yan. That's a reality. Yeah. And I think if we do not recognize the reality and the problems, there is no problem to solve. Diba? So I think we should recognize that and we should not put all the blame on the students' attitude. Because among 100 students, only one will have that attitude of self-studying. 99 of them, dead mo, bakit ba? Pumasa naman ako eh. Yung teacher ko nga hindi marunong ng is and are at subject verb.
Was and were.
Agreement.
Yes, indeed.
Diba? So what do you do? Is it a stalemate? Will we all leave it to the attitudes of the students?
No, that's just one factor. So sa teacher naman, dapat doon pa rin ako sa idea ng modeling and then influencing the kids how to love the subject. Bringing the subject closer to their heart. So nakakatuwa na ilan na rin mga naging estudyante kong bumalik sa akin at sinabing, "Ma'am, I'm now an English teacher and because I was inspired by you." So, yung mga ganun. So, if you will be able to multiply yourself through these kids at nagawa mo na matuto sila at nag-decide sila na maging guru din, achievement, yun na. So, the influence of the teacher really matters a lot.
Hindi so, ba nasa syllabus rin yan at nasa
content,
sa content
curriculum.
Nasa, yeah. Kasi pinalitan ng pinalitan, hindi ko na maintindihan yung tinuturo sa English eh.
Tsaka ang hirap din ngayon kasi may bagong skema yung DepEd, yung understanding by design na yung pinipili nila.
So, actually ngayon, hindi na siya UBD.
Ah, iba na, hindi na UBD. 8
to 12 na talaga. So actually,
ang
2000...
Ang bilis shift na yun.
Oh, sobrang bilis. From 2010 curriculum, nagtatry kami mag-transform to UBD, then all of a sudden may K to 12. So it's also difficult, but still the basic essentials in teaching, so kailangan nandun pa rin.
Kawawa rin naman pala yung mga teachers na nag-adjust to UBD and then adjust naman to K to 12.
Sa English, alam mo, dapat ibalik ang diagramming
ng sentences.
Nagawa niyo mabang diagramming?
Parang meron
kasi
naman.
Kasi nowadays, hindi na yun yung focus ng
I don't
subject.
Understand bakit pinalitan.
Kasi ang moda ng DepEd ngayon, June, yung nangyayari ay gusto nila, estudyante raw yung maglalabas ng maglalabas sa output.
Pero this is language. Eh.
Yun nga yung
this
problema.
This is language. Maglalabas, lalabas at maglalabas yan if it is the native tongue that you use.
But it's not. Ayan.
It's the mother tongue, no? Pag hindi, talo ka. You really have to learn. Ako, dyan ako natuto ng English kasi magtingin ng mga pinsan-pinsan. Ako sa bahay namin, ang tatay ko, nationalistic eh. Ayaw niya ng English. Sa bahay, Filipino kami. My father and my mother are fluent in Spanish. As in, fluent.
Wow.
Ayaw nila mag-Kastila sa bahay. Kailangan Tagalog kami. So, nga kami sa mga pinsang ko. Yung pinsang ko sa bahay, Kastila. So, they're fluent in Spanish. Nasa call center ngayon, isa 60,000 ang month ang sweldo eh. Dahil Kastila. In the streets where they play with the other kids, Filipino. And in school, they made sure to put their kids in the school that teaches English best. So, tatlong lingwahe agad yon. And in school, diagramming. Kaya natuto ako ng English structure. Ba't hindi yun? Ba't pinapalitan pa? When it worked before, yeah. Why will it not work now? I don't get the logic.
Iba-iba ng mga estudyante. And siguro exposure nila to media also. More on, ang pinopromote ngayon ng DepEd, ang curriculum ng DepEd about this subject is more on the students to experience the language first. Experiential siya, discovery method. So, parang UBD style na output muna. If you want the students to learn about essay, make them write an essay. Kahit na hindi pag sila ganun kagaling. And in the process, they'll be able to discover how to do it properly. Iba talaga yung noon at ngayon, sir. So, ngayon, inuuna yung parang output. Yun yung UBD. Now, in K-12, basic then, but then, hindi na siya diagramming style. But I would say that, yeah, I learned from that style as well. Iba yon, iba din kasi yung ngayon. Parang we're experimenting on another type.
How many years have they stopped diagramming? And from the moment they stopped diagramming, I've
by
not
effect.
Seen a student who can do good subject-verb agreement. Hindi ba dapat pinag-aralan yon? At it's a failure of the method of teaching and the philosophy of teaching? Kasi ilang years din pa. Hindi bali ko nag-i-improve tayo sa ating Inglesan, hindi. Pababa tayo ng pababa. Ngayon sa mathematics naman. Ang unang tanong, sagot ang haba no, sa Inglesan. Ano? Diba? Ang math teachers, ang joke nga sa mga math teachers, hindi mo nakikita ang mukha. Nakikita mo lang batok. Ganun, diba? Oo, I'm supposed to be very good in math, pero wala akong natutunan sa lahat ng math teachers ko except do sa isa, si Mr. Enciso. Second year algebra. The rest, nag-shift ako from BAA dito sa UP to broadcasting kasi hindi ko maintindihan yung math 11 ko, yung pagtuturo ng teacher. Ingit na ingit ako kay David Su, blackmate ko sa BAA, naging summa cum laude ng BAA kasi galing siya sa Xavier. Iba ang instruction method nila sa math doon. O bakit ganun?
Makikita natin na napakalaki talaga ng salik o factor ng isang guro, lalo na sa matematika. Dahil dito sa mathematics, pinagsasabay mo na ang language, sinasabay mo pa sa logic. Language, dahil pag ikaw ay nag-problem solving, dapat naiintindihan mo kung ano yung tanong, ano ang given, ano ang hahanapin, kasama doon yung logic na paano mo gagawin. So, napakalaking challenge hamon sa isang guro kung paano niya yun maitatransfer sa kanya, sa mga kabataan. Kagaya nga ng sinabi ni ma'am kanina, kasi sa atin ngayon, ang ating isa sa mga tinitingnan ng ating DepEd ay ang self-actualization ng bata. Experiential learning, discovery learning. Pero talagang sa mathematics, ako'y talagang naniniwala. Teacher's factor ay napakalaki. Kung paano mo ipapakita sa bata, kung paano gagawin, ano ang koneksyon ng pinag-aaralan sa totoong buhay. Dahil yun ang laging inaano eh, lagi sinasabi ng mga bata, ayoko ng subject na yan. Saan ba yung gagamitin? Kung ako ba ay, pag-graduate ko ba ng high school o ng college, saan ko ba yan i-apply? So, doon siguro natin dapat palakasin ang pagtuturo ng mathematics. Its relationship and its application in daily life. Situational na kasi sa totoo lang, alam naman natin, we have to accept. Ang mathematics, ginagamit yan mula pa lang sa paggising natin sa umaga hanggang sa ating pagtulog. Natutulog na tayo na andyan pa rin ang mathematics. Sa papaanong paraan, yung ating breathing, yung ating mga pulse rate, yun ang ginagamit natin sa pang-araw-araw. O, gaano ba ang pagbabudget? Yun hindi kasi nila nakikita. Dahil pag nagturo, X, Y, Z, abstract ang tingin. Samantalang kung siguro ang mga ating guro ay isasabi na, ito ang X at ito, ang sinisimbolo nito ay ito. Ang ibig sabihin nito ay ito. So logically, ang mga bata, matututunan nila yan. So, kagaya ngayon, may bago na naman tayo, kagaya na understanding by design, yung understanding by design,
sandali lang po at nagkaroon kami ng technical difficulty. Maglilipat lang sa mic. Na-deading yung mic. Pasensya na po. Nandito pa rin kayo sa
okay, andito Rosa pa rin po tayo.
At sasalita si Teacher Janet Johnyo. At sinasabi nga niya, importante sa mathematics natin, yung mga kabataan, nakikita nila yung importansya ng mathematics sa pang-araw-araw na buhay nila.
Opo.
Okay. Anong ibig sabihin ng X plus Y equals Z?
Yes.
Dapat yung X na itatranslate mo. Yung X, yan yung baon ko. Minus Y, yan yung gagastusin ko. Yung Z, yun ang matitirang pera ko na pwede kong ipunin para makabili ko ng bagong cellphone. At ilang Z ang kailangan ko bago ko mabayaran yung cellphone na yon. Multiplication naman yan. Division. Yun pala ang dapat. Pero may tanong ako, Principal John nyo. Sa mga Chinese schools, iba ang pamamaraan ng pagturo ng math. Okay.
Tama ka.
Pati sa engineering, kahit dito sa UP, sister ko engineering graduate, yung makaklase niyang mga Chinese, iba ang textbook nila sa calculus, sa logarithm. In Chinese, iba ang textbook. At lumalabas, ba't mas mahuhusay sila kesa doon sa moda ng ating pagtuturo ng math? And it has always been like that. Yung galing sa Chinese school at meron silang sarili nilang Chinese textbook ay mas mahusay sa math kahit sa college siya na-apply yun kasi yung sabi ng sister ko, lataklak kasi niyang in-check. Meron textbook na sarili alongside the textbook na prescribed ng school. And it is in Mandarin. Bakit hindi na lang natin adapt yun? And to think, di ba, in the test course, the national test course, ang baba pa rin natin sa math. For years and decades.
Tama ka dun, sir. Dun sa teams natin. Mababa tayo sa math at saka sa science. Talagang namumuro tayo dun sa ilalim. Yung sinabi mo nga rin na sa mga Chinese schools, iba yung kanilang sistema ng pagtuturo. At hindi naman siguro ako maniniwala na nasa genes yan.
Wala sa genes.
Wala sa genes talaga
yan. At
di ba
usong-uso ngayon yung common?
Mm-mm. Opo.
Bakit may common at pag ang bata ay pinaaral sa common which is an additional expense, humuhusay sa mathematics? Bakit?
Actually nga po kasi doon sa common ano yan, paulit-ulit, parang rote memory.
Rote memory, pero teacher Jonyo, eh, 12:45 na kailangan kami mag-break. Ipagpatuloy nyo ang sagot. Bakit hindi gamitin ang common sa pagtuturo ng mathematics sa public at private schools? Magbabalik po ang Radyo Oble at your service dito sa DCUP 1602.
Kasali
ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Nanay, tatay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Isa sa bawat pitong Pilipino ang hindi nakakakain ng tatlong beses sa isang araw.
Gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Manonood ka lang ba sa kanila?
Gusto kong tinapay. Gusto kong tinapay. Gusto kong tinapay.
Makialam, umaksyon, laban sa kahirapan.
Asan ang tinapay?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! O ana!
Buti pa barkada! Nandyan pagkailangan.
Eh ikaw?
Ang kailangan ko, nanay, hindi pera.
Ma! Magpadala ka na! Ubus na allowance ko!
Diyan ka na lang sa Dubai! Wala ka namang pakialam sa akin eh!
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasama mo pa rin ang kakampi mo sa radyo, Rose at your service.
Ang oras ay 12 minuto bago mag-alauna ng hapon at kayo ay nakikinig pa rin sa Radyo Ble at your service. Ako si Fernan.
At ako si June dito sa DCUP 1602. Kasali ka. Siyempre, kasali natin dito si Principal Janet Yonyo ng Cruz Naligas High School at si Principal Leslie Irang, Principal ng School of St. Anthony. Hindi po Catholic school ito, non-sectarian. Inspiration lang nila si Saint Anthony. Di ba yan yung santo magdadasal ka, makikita mo yung nawala mo? Yun ba yun? Yun ba yun? Yun yun. Sa Saint Anthony de Padua yan, di ba?
Saint Anthony Mary Claret kami.
Ah, Saint Anthony Mary Claret. Iba pala. Iba pala si Mary Claret.
So ano pong dinadasal sa kanya kapag ano? Kapag may problema kami.
Hindi ba sa problema sa puso?
Hindi naman.
Sa pag-ibig?
More on education.
Education. Problema sa English o sa math?
ba't hindi Kumon ang ituro natin?
Kasi po ganito yun, sir. Sa Kumon, it's an individualized instruction.
Okay.
Oo, hindi kakayanin natin yun sa public school. Usually, ang ginagamit natin, ang individualized na yan sa ating mga dalawang klase. Una, dun sa ating mga panglaban sa contest. Talagang
yes.
One-on-one ang ating training dyan. O kaya, merong isang bata na talagang pababa, di nakakaintindi at ang ating intervention ay magkaroon ng one-to-one instruction sa kanya. So, kung gagawin natin po naman yan sa ating pampublikong paaralan, napakagastos naman po. At kung minsan, nasa resources din ang paaralan, kulang ka ng resources.
Ayan ang punto kong gustong dalhin ang talakayang ito. We see that education is very important. Sabi natin, kabataan, pag-asa ng bayan in the future. So, we have to train them well. But, if we use a second line mode of teaching, kasi ang rason natin, mahal ang resources for common individual instruction, saan tayo lulugar? Anong kinabukasan ng ating haharapin? Di ba? We're just saying na, ay, wala tayong budget, wag na natin turuan ng husay. Is that really the correct way of thinking about educating the future of our country? Sabi nga ni, sino nagsabi nun?
Teka, hindi ako ready.
Ama bata kinabukasan ng bayan.
As a result,
di ba? So, yung ganyan thinking, no? Hindi ba nare-realize siya ng DepEd? Di ba? Hindi ko maintindihan yung logic nun eh. Gusto natin maging number one, gusto natin mahusay sa math, but we are not applying the correct solutions to the problem because wala tayong budget. Tama ba yun?
Hmm. Ang sagot ay
mali. gumagawa tayo dapat ng mga paraan.
Yes.
Kaya nga meron tayong Republic Act 9155 empowering our principals, our administrators.
Uh-oh.
Kaya nga kagaya ng sinabi mo sir kanina, 'di ba? My teacher, my hero.
Uh-oh.
Ang ating mga guro, ginagawa talaga yung mapamaraan ang ating mga educators ng mga Filipinos, mapamaraan. Kaya pag sinabi nating walang resources, gumawa ng paraan.
Ay nako, hindi ko naniniwala. Oo. Dyan, Principal.
So,
ang tawag ng tatay ko dyan, arreglo de patama. Di ba ang solution is to hire more teachers?
Yes.
Give them better pay.
At ang kasakatotohanan naman po, sa ngayon, itong school year na to, dapat nating bigyan ng commendation ng ating DepEd sapagkat unti-unti naman talagang ginagawa na.
Yeah, I think I see that they're
working on their budget.
They are working on it na ang ating budget. Ngayon nga, itong taon na to, talagang nagdagdag na ng maraming items ng guro. Sapagkat totoo yung sinabi mo, sir, ang hirap naman magturo ka na isang subject na gaya ng mathematics na meron kang 70 students in a
class. Tapos ang major mo pa, physical education, ikaw pinagturo ng math. Tama ba ako, teacher? Teacher Ira?
Bayanika.
Isa pong sa mga problema talaga yan, yung nagtuturo yung ibang guro ng hindi nila. Karamihan sa public, sa private hindi gano'n kasi talagang well-screened yung mga teachers.
Ang major sa BSE, home economics, ang tinuturo, math.
Mahirap yan. Tinuturo ko ng computer, kahit history yung major.
Pero yan ang kaibahan ng mga Filipino teachers. Talagang they could do everything for the
yun
kids.
Naman, yun ang talagang
ilaban mo na sila
mo
sa ibang
napakahusay
guro sa ibang bansa. Hindi kaya yung ginagawa ng mga Filipino teachers.
Pero nakalungkot lang din kasi alam natin na ito yung katangian ng mga Pilipinong guro. Mm-hmm. Napakahusay, kaya mag-adjust, kaya gawin yung mga bagay na hiningi sa kanya ng pagkakataon. Pero parang nagsisilbi rin siyang panapal dun sa totoong problema.
Arreglo de patama, diba? Ang tawag dyan.
Parang kumbaga,
panapal lang, no?
Alam naman natin lahat dyan, ang daming pera dyan, no?
Correct.
Na pwede namang ilagay sana sa
10 billion ka ba naman? O go!
Tama po. So, sa ngayon po, ang ginagawa ng DepEd, nagbabana sila ng maraming mga items. Kaya ngayon, ang aming mga estudyante na kagaya sa amin sa paaralan namin, ang grade 7 at saka grade 8, average of 45 students na lang in a class. Ang hindi lang naman namin magawa ng paraan talaga ay ang aming third year and fourth year, hindi dahil sa kulang na ang guro, kung hindi ang resources naman namin ng classrooms ang kulang. Opo. Kaya ngayon
Knock kay DepEd Secretary Luis Tro, bigyan niyo sila ng bagong classroom ngayon din.
Actually, sir, meron na pong
ginagawa.
May nagawa na po talaga si Secretary Luis Tro. Sapagkat nabigyan na rin po kami ng pahintulot ng University of the Philippines na magtayo ng bagong gusali.
Okay. Opo.
At ang magpupondo naman nito ay sa tulong ng ating butihing Speaker of the House na nakahingi ng pondo mula sa PAGCOR. So ang nagtutulong-tulong po ay ang DepEd, ang ating butihin na Speaker, ang University of the Philippines.
Hindi yan PIDAF.
Ah, hindi po.
Sir,
salamat na lang at hindi PIDAF. Kasi kung PIDAF po yun, goodbye na po sa aming proyekto. Opo.
Okay. Siguro last question na ito. I don't know kasi hindi ko alam ang equivalent sa high school, private at high school, grade school, public. Pero di ba sa college, meron yung PAASCO?
Ay, sa high school din?
Meron ba?
Sa high school.
Sa high school.
Yung best ko magturo, PAASCO year. Diyos ko, sakit
PAASCO? Aba, nakaranas na ako ng PAASCO. Ito yung nag-evaluate. Mm. Pinapademo yung teacher, etc., etc. But a month before the actual demonstration, alam na niya na yung araw na yung pupunta.
So, darating yung body of an...
Oo, naranasan ko yan. Prepare mo sarili mo, pati mga estudyante mo for the PAASCO rating. So, yung questions na itatanong mo, ikaw ang sasagot niya na, ikaw talagang scripted para siyang play.
Tapos pati mga estudyante
hindi naman. Hindi naman yun sa amin ha. Kasi kami ay PAASCO accredited. Level 2, second visit namin this January sa School of St. Anthony sa Lagro. So,
good luck po.
Thank you. Luck. Hindi naman ganun na ginagawa namin. We make it a point na natural yung nangyayari. Actually, 5-year preparation ito eh. Kasi yung last visit namin was 5 years ago. Then this year, ito na naman yung visit. So, we see to it na yung mga suggestions or recommendations from the PAASCO are already applied or practiced within the 5 years na bago sila dumating. And natural yung attack namin dito. And we see to it that the PAASCO visit is a way for us to improve. Hindi naman siya scripted. Hindi.
Meron din po talaga
ko nababanggit
sa amin, hindi.
Yung iba pa nga pati po estudyante talaga nagpa-participate. As in, tipong lahat nagtatas sa kamay. Tapos yung nag-observe.
Sa araw lang na yun. Hindi naman.
Tapos pati yung teacher, mabibigla rin.
5 years in the making namin
ito. Alam mo, bago yung dadating, ikaw student A, itong tanong na sasagot mo, ang magre-raise ng hand, ikaw. Ikaw ang sasagot na tanong na ito.
Fortunately,
answer.
In our school, it doesn't happen. Buti na lang. Hindi
scripted.
Sa inyo
po, dyan sa Crystal Ligas.
Ang sa pampublikong paaralan naman po ay may tinatawag naman tayo na counterpart niya ay PASBE.
PASBE.
Opo. Ngayon naman po, nagsisimula na rin po kami na mag-prepare ng aming mga dokumento para po doon. At totoo po yung mahirap naman po. Ako agree ako sa sinasabi ni Ma'am, hindi mo pwedeng i-fake yun eh. Kasi ang ginagawa naman po nila, sabihin na natin, meron kang sinabihan bata ng ganun. Kaso hindi naman siya pupunta doon eh. Pupunta siya doon sa kabila. Kaya hindi pwedeng mapeke yun. Ang pinakamaganda talagang gawin is yung best practices.
Do the
best practices.
Nung araw na pepeke. So hindi ngayon hindi na so, para surprise na opo, kung saan klase ang pupunta.
Random ano rin.
Random,
pero
random. Nung araw hindi ah.
Kaso yung ano nga ang catch dyan, lahat naman ng teachers ay nasabihan na yan na may papasok sa inyo kung sakali.
Oo.
So at yung mga students na orient na rin
na-orient na.
Pa-ask ako. Tapos may ano pa eh parang ano yan, mabilis lang to. Yung isang week na parang magpa-practice lang yung
PAASCO practice, 1 week.
Parang ganun. Ganun kasi sa dati ko eskwela na pinagtuturuan.
Oo, ako rin. Kunyari, ganun.
Si principal, PAASCO accreditor, ganyan.
Turo rin ako high school, diba?
Pero yun, 5 years in the making din naman din siya.
Ang sinasabi sa mga guro, always be ready. Kasi hindi mo alam eh. Para yung kamatayan na hindi mo alam kung kailan darating yan. Kaya kailangan, lagi kang ready. Kagaya ng paggawa na lang ng lesson plan. Abay, dapat ready ka na pagpasok ng observer, kung sino man ang observer na yan, ang ibibigay mong lesson plan, ayun talagang leksyon mo nitong araw na to.
Hindi naninilaw yung lesson plan.
Oho, hindi dapat.
UP, ay, ano pa yan? Naninilaw na ang syllabus.
Lagi kong sinasabi sa mga teachers, we don't do this for PAASCO accreditation. We do this for the kids.
Perfect. At napakaganda rin ang role ng mga principal sa paggagabay sa ating mga guru. Sa ating paaralan.
You just have to have integrity. Not only financial integrity, but integrity and love for what you want to do. No?
True, lalo.
Naku, 12:59 na, kailangan na kami magpaalam at susunod na ang programa ni
Din Wadi sa Salam Radyo. Ayan, subaybayan po niyo ang kanyang programa. Ako si June.
At ako naman si Fernan.
At nagpapasalamat kami sa aming mga panauhin ngayon, si Principal Leslie Irang ng School of St. Anthony Marie Claret. At si Principal Janet Jonyo, Principal ng Cruz de Ligas High School. And the last words.
For the teachers, I hope you could continue bringing out the best from every student that you handle and train their heart more than their head and you'll succeed. Thank you.
Sa panghuli ko pong salita, to all the teachers, Happy Teachers Month.
Yes.
And may you teach our students with a heart.
Ayan. Maraming salamat po at magpapaalam na po kami.
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa susunod ulit ha, tara na't magtulungan para sa kaunlaran ng ating komunidad. Siyempre, dito lang yan sa Radyo Obles Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito lang yan sa DZUB 1602, kasali ka!